det kommer en iPad då tror jag. Så får du prova att sitta en plats hvis du finner en. För mig som har varit med en stund då så är det ju både lite frustrerande och lite rörande att se att folk står längs sidorna här. För ett par generationer för mig som förkynner jag rakt liksom uppleva han för han döde så var det som ett Knut Pettersen han startade som officer i Frelsesarmeen och vi är Frelsesarmeen. Och då var det väldigt vanligt med segersrapporter liksom. Så att när det inte kom så många på mötena så skrev de många kom inte in skrev de rapporterna. Och då var det också så att folk stod längs väggarna men det var för att de bärt ut halvparten av stolarna. Hur stort är det inte då att vara här ikväll, hvor det är så fullt? Så nej, ikke vi liksom amerikaner och æreskultur och allt det där, men jag vill så tacka Lars Christian och Anit och det andra i teamet för att det har varit trofast mot det som Gud har kallat er att göra. Och mest av allt, hvis dere orker att stå lite till, så vill vi ære Gud fordi han ære sitt verk och fortsätter att arbeta i denna byn. Ska vi resa oss upp och så ber vi sammen. Tack Herre för din trofasthet. Tack för din kärlighet till människorna i denna byn, tack för att du älskar vart människa. Tack för att du fortsätter att arbeta genom din kyrka. Och tack för att du brukar oss på trots av vår ofullkomlighet Herre. Så viser du at ditt navn er stort. Og nå ber jeg deg også, far i Jesu navn, at du skal herliggjøre ditt navn gjennom det jeg sier når vi skal be sammen. Herliggjør ditt navn, du som fortjener all pris og ære. Kom, Hellige Ånd, og hjelp meg til å snakke rett om deg. Gud, kom og virk med din kraft. Rekk ut din arm, Herre. Berør kroppen, berør hjerter. Så ska vi dig ära i Jesu namn. Amen. Dere får ett bibelsted på engelsk ikväll. Det är bara ett bibelsted. Det var för jag var inte helt förnöjd med denna. Tack ska du ha. Tusen tack. Jag var inte helt förnöjd med norska översättelsen av den engelska översättelsen säger så because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall be a foul allowed to befall you. Jeg har hatt litt sånn kamp faktisk for denne kvelden. Vi har jo hatt et fokus. Og så har jeg liksom opplevd at jeg har stoppet innenfor, jeg har vært i bønn for denne teksten fra Salme 91. Det er alltid litt sånn, det er alltid litt sånn krevende for en som skal preke da, Guds ord, når det sier at den som liksom bruker denne teksten jeg skal preke om i Bibelen, det er Satan, djevelen, Guds motstander. Da kjenner du litt sånn kamp, men dette har jo en sann mening som vi skal stoppe opp for i kveld. Og vi delte i går, hadde seminar om helbredelse, og vi ba for syke, og vi skal også touch innom det. Men i kveld så skal vi handle om noe som korresponderer med det, så det er en sammenheng. Når det står i Markus 1, så hadde Jesus helbredet mange syke og satt mennesker fri fra det som plaget dem. Og så står det tidlig neste morgen, innen de andre hadde, når det enda var mørkt, så sto Jesus opp og gikk til et ensomt sted for å be der. Det var et, vi vet, i de tre årene Jesus gikk omkring, så kan vi på en måte ikke helt vite hvor han var hjemme, men vi vet likevel at han var hjemme der, hvor han var alene i fellesskapet med Gud. Og derfor så sier også Salme 91, «Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig.» Og jeg tenkte jeg skulle stille deg det spørsmålet i kveld, det er «Hvor bor du?» Ja, det er lett å svare på, sier du. Det er bare å ta adressen. Og på en måte er det det, men jeg har lyst til å stille spørsmålet litt videre, fordi sosiologer i vår tid, en mann som heter Sigmund Bauman, sier at vi lever i en flytende modernitet, hvor alt liksom flyter, og alt er liksom inntil videre. Og Popartisten Jesse Murph sier «When nowhere feels quite like home, where do you go?» Spørsmålet jeg stiller deg egentlig I kveld derfor «Hvor søker du tilflukt når det vanskelig?» «Hvor deler du dine dypeste gleder?» «Og hvor kan du være helt deg selv?» For Jesus så var det stedet han var hjemme. Det var når han var sammen med Faderen. Salme 84 sier, ikke Salme 84, dette Mel C. Når du ikke har forberedt mange vitser, så hjelper det å være litt ufrivillig morsom også. Briljere med sin ufrivillige humor. Jeg tror nemlig at, mens Sigmund Bauman og andre sosiologer sier at vi mangler fotfeste liksom I vår tid, så det ikke helt riktig. Og Mel C har skrevet en tekst, som det ikke samme 84, men det ikke så langt unna. Som kristen da. Som en som har hjertets hjem. I relasjon til Gud, så det noe som ligner veldig når hun synger «When nothing turns out to be the way I planned, when the sky turns gray and there's no end in sight, when I can't sleep through the lonely night, I turn to you like a flower leaning toward the sun. I turn to you because you're the only one who can turn me around.» Prøv å google litt og se hva handler denne teksten om. Det fortsatt et mysterium. Noen mener at dette handler om forholdet til moren, men de siste versene der, dette uttrykk nettopp for at mennesket også har denne Guds lengselen, som Augustin beskriver når han sier at mennesket urolig inntil det finner hjem, eller som han sier, inntil det finner hvile I deg. Så kommer vi til Salme 84, hvor kong David tror jeg beskriver det sånn. Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger. Ved dine altre, Herre, Sebaot, min konge og min Gud. Salige den som bor I ditt hus, de skal alltid love deg. Salige de som har sin styrke I deg, de som lengter til å dra opp til tempelet, når de drar gjennom bakkatrærnes dal. Det betyr bakkatrær og sånn som vokste I en veldig tørr dal, så her I de gamle oversettelsene står det enten den tørre dal, når de går gjennom den tørre dal, og noen kaller det tåredalen, så gjør de den tørre dalen til et kildevel, og høstregnene legger sin velsignelse over dem. De går fra kraft, til de trer framfor Gud. Og det nok en del nordmenn som har liksom den der, det der med at ja, kanskje, og særlig tidligere generasjoner når Norge var et ganske kristent land, at man liksom tenker at man begynner å be når det vanskelig liksom. Og det gjelder jo meg også. Min mest intense bønnestund har jeg hatt på mitt windsurfingbrett. Eller rett og slett, jeg lot brettet gå fordi jeg var og seilte et sted I Østfold, og så kom det et tordenvær. Med over orkan vindkast, og da det sånn at hvis du har sett deg hvite skumtopper, og jeg sier at det går hvitt på sjøen når det blåser mye, alle har sett det, mange har sett det. Det som skjer når det blir orkan, det at hele lufta blir fylt av sånn skum. Og så lynter og tornet det hvert eneste sekund. Så til slutt bare hoppet jeg brett og svømte I land, og la meg under noen sånne steiner der, men hadde fortsatt en kjære Jesus-frekvens på 120 kjære Jesus I minuttet. Men noe av det som Gud utfordret meg på, og jeg liksom, også før dette, og jeg tenkte, dette det kommer til meg på ulike måter. Når jeg ba også I forkant av denne helgen, og på fredag morgen, så som Jesus stiller meg et spørsmål. Følger du meg, og søker du meg fordi du elsker meg? Det liksom ikke så vanskelig å søke Gud når det sjørock, heter det hvite sko, både torner og lyner hele tiden. Det er ikke så vanskelig å søke Gud når du skal ha helbredelseseminar på kvelden, for jeg vet veldig godt at jeg kan ikke helbrede noen. Men det Jesus sier til meg og til deg, det vil du søke meg? Ha ditt hjem, ha din tilflukt, ha din styrke, ha ditt alt fellesskap med meg. Ikke fordi du skal preke, ikke fordi du skal bare få hjelp til noe, men fordi han det stedet hvor jeg har funnet mitt rede. Han det stedet der hvor jeg kan virkelig være meg selv, og ikke bare ta de dårlige tingene. Der det stedet hvor du og Gud sammen kan drømme om de gode tingene i fremtiden. Han ønsker ikke bare liksom å være nødhjelps, håndbrekket, men han ønsker å være det stedet hvor du får lov til å være med hele deg. Jesus tok til ordet og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser far gjøre, for det far gjør, det gjør også sønnen, for far elsker sønnen, og viser han alt det han selv gjør.» Vi hadde denne fornyelsen for litt over et år siden, og fikk denne påminnelsen også. Og dette er hvorfor søker du meg, elsker du meg? Fordi jeg opplever at det som Gud vil gjøre oss i vår tid, å gi oss denne dåpen, den indre dåpen i hjertet, i kjærligheten til Jesus, hvor vi søker ham, ikke bare for alt annet han skal gi oss, men søker ham fordi at han den han er. Og så det også sånn at når vi da lever i den kjærligheten, var det Jesus gjorde overfor Faderen, så viser Gud oss hva vi skal gjøre. Og så når det å legge hendene på syke sånn at de blir friske, også når det å gå ut og trøste mennesker som i sorg, også når det å tale noen ord som setter mennesker fri fra det de bundet av. Men vi søker ikke Gud fordi vi elsker nådegavene. Vi søker Gud fordi det å kjenne Jesus mer verdt enn alt annet. Det er det livet Gud kaller oss til å gi, til å leve. Og når Jesus da skulle lære disiplene sine å be, så lærte han dem denne bønnen. Jeg skal dele litt på det. Når dere ber, sier Jesus, så skal dere si, «Far, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, gi oss hver dag vårt daglige brød, tilgi oss våre synder, for at vi også tilgir den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme i fristelse.» Dette den enkle bønnen som du egentlig kan bygge hele livet ditt på, og selv jeg skal ikke tale om det i kveld, har jeg også skrevet en livsbønn, jeg skrev den bønnen for 30 år siden, basert på Fader vår. For denne bønnen berører alle områder i ditt liv. Men legg merke til at de tre øverste som i lilla, det handler om at vi starter ikke med liksom å komme til Gud. Bønn handler ikke om å komme til Gud, men en veldig lang to-do-liste. Vi hadde et sterkt vitnesbyrd her på fredag om behovet av å søke hvile i Gud. Og det utrolig viktig å begynne med nettopp far, og begynne der med Gud. For ellers så blir bønnen veldig slitsomt. Og jeg sliter, jeg kjemper med dette i eget liv også. Liksom. Bønnen blir å møte alle bekymringene mine. Nå skal jeg be, jeg skal møte alle bekymringene mine. Nei, da, jeg tror jeg gjør noe annet, da blir det Netflix i stedet. Nei, det noe med å lære nettopp dette her, og starte at bønn handler først og fremst om å puste ut, og bare få lov til å være sammen med Gud. De tre første bønnene handler jo nettopp bare om far. Så det en bønn som kanskje mer en tilbedelse, for det man ofte starter salmene, velsignet være ditt navn, la ditt navn holde selv. Så det starter bare med å få lov til å være barn, og så går det videre inn i tilbedelse, og så går du i forbønn, ikke for deg selv egentlig, men for andre og for verden, og ber, la ditt rike komme. Og Matteus versjon sier, la viljen din skje på jorda som i himmelen. Så i en forstand så nettopp dette å få lov til å komme til Gud. Og jeg har lyst til å si at i Jesu liv var det litt sånn alene, men
efter at Jesus stod opp igjen og utløste den hellige ånd, så det vel så viktig å komme til Gud sammen I kollektivet, For der hvor Gud der får vi også sånn hvile fra oss selv. Og så når vi har vært der, bare fått lov til å være det barnet, og da det lov at tanken det flyr litt, han tåler jo det. Jeg har noen tatt meg og prøvd å late som, liksom jeg så konsentrert på deg, Gud, han vet jo hvordan jeg har det. Og derfor så har jeg laget en liten sånn oversikt her. Jeg skal ikke bruke lang tid på den heller, men at det handler om å være og hvile. Og det har vært viktig for meg, fordi at det jeg opplevde da, I fjor I januar, når jeg opplevde en sånn fornyelse I eget liv, så opplevde jeg det, og jeg har ikke lyst til å legge på det som en sånn krav på dere, men jeg har lyst til å dele det og invitere dere inn I noe som har betydd mye for meg, og som jeg tror også kan bety mye for deg. Før da hadde jeg liksom startet med bønn og bibelløsning om morgenen, og så hadde jeg hatt en liksom sløv avslutning med å sovne til Hawaii O5, eller en sånn halvuskyldig serie. Men det som jeg opplevde når Gud kalte meg til å bare ha han som hjem, vil jeg starte dagen I hans nærhet, men også avslutte dagen I hans nærhet. Men jeg en ganske sånn to-do-fyr, så jeg har egentlig den to-do-lista, den kommer opp ganske kjapt, for jeg vil forandre verden, liksom. Så det å liksom begynne å gå inn I forbønn for å forandre verden rett før du skal legge deg, det funker ganske dårlig. Så bare det der med å få lov til bare å være sammen med Gud og hvile Gud, så jeg har oppdaget en dame som levde for 150 år siden, som søsteren min. Aldri møtt henne, men jeg kjenner at hennes måte å be på, det treffer mitt hjerte. Hun heter Lina Sandell, og bodde I Sverige, og hun må ha hatt, eller ikke var karisma, hun må ha hatt en hellige ånd, fordi det noe ved den. Hva den hellige ånd? Jo, den hellige ånd en som herliggjør Jesus. Og jeg pleier ofte å bruke det bildet at, og jeg har brukt det her også en gang før, vet jeg, så, at liksom, det veldig forskjell når du kommer inn, nå jo jeg snart 60. En kompis som har fylt 60 I dag, faktisk. Jeg har enda 2 måneder igjen, så nå føler jeg veldig mye yngre enn han, for nå jeg mellom 40 og 50, nei, jeg mellom 50 og 60, han mellom 60 og 70. Men når du I sånne dager, så merker du at det ganske stor forskjell kvalitet på talene. For noen, de står opp, så klarer de å snakke pent om den vi skal feire. Andre starter litt med den vi skal feire, og så snakker de egentlig mest om seg selv. Og så la jeg merke til her, for jeg hender innmellom på fredager at jeg ser på Idol, og så synes jeg dommerne ga dårlig tilbakemelding på en som var kristen. Og jeg skjønner at de ikke skjønner hva det handler om, for hun sang en kristen sang. For så, vi veldig ute etter deg, og det jo I vår tid så handler det om at jeg må finne mitt identiske selv. Jeg må liksom uttrykke hva jeg føler og hva jeg... Men det Lina Sandell gjør I sine sanger, det at hun tar med seg meg inn I hennes relasjon til Jesus. Så får jeg nok se inn I hennes hjerte. Men det skjer noe der. Ved at hun formidler egentlig hvem han Og en av de sangene da, som jeg innimellom hører på før jeg legger meg, fordi at da bønnelivet mitt litt mindre orientert mot forbønn og forandre verden, men en av sangene til Lina lyder sånn, «Å Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg Jeg har en far I det høye.» som fader omme for meg bær. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vi som himlens velving strekker seg. Om vi klarer å leve der og finne vårt hjertets hjem med Gud, så vil bønnene våre først, og livet vårt så, bli sånn som Jesus sier at de kan være I motsetning til fariseernes bønner. Fariseerne, og det en viss type av fariseerne, for fariseerne som helhet tilhørte kanskje familien til Jesus faktisk, men det en annen historie. Men disse egenrettferdige fariseerne, den delen av det fariseiske partiet, de ba for å vise seg framfor folk. Og det jo selvfølgelig fristende, for jeg vil jo gjerne preke bra, jeg vil gjerne at det skjer noen ting for mitt navn, men det liksom bare for å hvile igjen fra seg selv. så sier Jesus, dere trenger ikke be lange bønner. Fordi han, dere har en far I himmelen som vet hva dere trenger før dere ber om det. Og da blir det også en helt annen opplevelse hvis du syk og blir bedt for. Hvis den som ber for deg rett og slett kjenner Guds kjærlighet og gir den videre. Og ikke kommet der for å bevise et eller annet. Og det sånn Gud har kalt oss til å leve. Å leve I fars kjærlighet. Og så gi den videre. Og så går vi inn I forbønnen. Og så går vi inn og tenker at ja, vi vil dele drømmen. Og vi skal også dele dette med å ikke komme I fristelse mot siste del. Men vi, I bønnen så fødes også visjoner og drømmer om å leve for noe som større enn oss. Nemlig la din vilje skje. La ditt rike komme, og la viljen din skje på jorden som I himmelen. Og her ser vi på venstre side Dennis Mukwege, som har gjort en fantastisk innsats I Kongo og vært lege og operert mer enn 30 000 kvinner som har vært utsatt for voldtekt og fått ødelagt både kjønnsorganer og andre organer, har han vært med å lappe sammen for å bringe legedom sånn at Guds vilje skulle skje I deres liv. På høyre side ser vi founderne av Iris Minity, Heidi og Roland Baker, som også jobber med hjelpearbeid, men som også har en sterk tjeneste både å kombinere dette da, med skoler og sykehus, med forbønn. Og jeg har jeg delte lenger på seminaret I går, men jeg har lest meg opp på bøkene til en som heter Craig Keener, K-E-E Keener, hvis dere interessert I det. Han en professor I Nytestamentet, og nettopp fordi han har sett så mange helbredelser I Bibelen, har også funnet vitnesbyrd om tusenvis av helbredelser knyttet til de kristne bevegelsene omkring I verden. Og det interessante for her I Norge så vi jo sånn filosofisk et litt sånn trangt hjørne, så vi selv kristne har vanskelig for å tro at Gud kan gjøre under, faktisk. Men Keener har også forsket og funnet mer enn 1000 eksempler på helbredelse som har skjedd når folk ber I Jesu navn. Og samtidig det jo sånn at selv han som professor kan ikke forklare alt, og det fordi at det som skjer når Jesus kom, så begynte egentlig himmelen, da kom himmelen til jorda, det som en dag, når en dag så skal, og vi sier vi skal komme til himmelen, men egentlig sånn at himmelen skal komme til oss. Det siste som skjer I Bibelen at Gud skaper en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Og så de gode nyhetene, det at der hvor Jesus der hvor Jesus forkynnes og den hellige ånd virker, der himmelrikets krefter kommet nær og til stede allerede nå. Derfor så har også godt utdannet mennesker vært hos Iris og vitner om at blinde folk som vært født blinde ser. Folk som vært lamme I flere år går. Folk som døve, de hører. Og samtidig det sånn at fordi kirken lever I et allerede nå Jesus her, men han enda ikke kommet fullt ut tilbake, og døden enda ikke utslukket, så vil vi leve I spenningsfeltet mellom allerede nå og enda ikke. Og Keener har et morsomt, jeg skulle dele et nytt eksempel I kveld, han har et veldig morsomt eksempel hvor han som professor blir stående litt sånn, ja, han blir stående svar skyldig. Han I Indonesia og underviser, og der møter han to kvinner som vekt opp fra de døde. Og så sier den ene, jeg fikk kreft, og I løpet av en fireårsperiode ble kroppen min ødelagt, og så døde jeg. Så møtte jeg en skikkelse av Jesus som sa, du ikke ferdig, du skal gå tilbake og tjene meg. Så vekkes hun opp fra de døde og blir helbredet fra kreften. Og så spør hun Keener, Hvorfor tillot Gud at jeg ble syk? Kunne han ikke bare ha brukt meg med en gang? Og vet du hva Keener svarte? Det vet jeg ikke. Og dette en professor, altså jeg selv professor I tidlig, dette en mann som jeg virkelig har tillit til. Så dette ikke bare noe tull som han har funnet på. Ja da, mens vi lever mellom allerede nå og enda ikke, det mange ting vi kommer til å ha spørsmål om. Men jeg vet at det Gud har kalt oss til å drømme om, det å gå og bære på drømmen. Det kan om at Guds vilje skal skje på jorda som i himmelen. Og det skjer. Vi skal få et lite vitnesbyrd fra hva datteren opplever, her rettet datter opplever. 2-3 minutters vitnesbyrd om hva hun opplever som på teamtur akkurat nå.
Yes. Hei, Henriette heter jeg. Jeg mammaen til Elida. Noen av dere som sitter der vet hva for venn Elida er. Elida 19 år. Hun på teamtur i Kambodsja akkurat nå. Og de vitnesbyrda som han refererer til og som vil at jeg skal dele, det nesten for godt til å være sant. Jeg kan ikke ta alle sammen her, for da tror jeg det har vært en egen tale. Så jeg skal ta bare noen av de få. Hun beskriver en gammel dame. Gammel, damen 40 år, jeg 45. I alle fall, Elida sin ord, mamma, det en gammel dame. Hun ramlet ned fra 6. etasje, brekker ryggen sin som barn, blir etter hvert så syk at hun blir sånn koppelrygget, liksom. Sånn, ryggen står sånn og klarer ikke å gå, helt handicappet. De kommer der på et team sammen med flere andre 19-åringer, 20-åringer, forteller om Jesus, ber for dama, og det som skjer er at hun sier, det begynner å brake og knake i ryggen min. Det skjer et eller annet. Den dama som sånn, begynner plutselig å reise seg opp, og røyse seg opp og går ut av huset sitt. Og hva tror dere skjer i den landsbyen? Alle sammen vil komme til dette her noe møte, teltmøte som de har. De inviterer til teltmøte, og de holder på, og de har vært der nå i en ukes tid, og det 749 mennesker som har tatt imot Jesus. Og der jeg forteller om blinde som ser, Elida forteller, mamma, vært med og lagt hendene på folk, armer som har vært sammenkrøka, som vokser ut, døve øre som begynner å høre. Det altså alt som vi leser om i Bibelen. Jesus lever, han gir fortsatt under i dag. Og jeg mener, når han kan bruke min 19-årige gamle datter, så kan han også bruke deg.
Og så det også sånn at selv om vi ikke har alle svar på hvorfor noen ganger skjer og noen ganger ikke skjer, så det sånn at vi vet det viktigste. Som John Wimber, som lærte meg å be for syke på 80-tallet, han hadde bedt for en lite barn som døde. Og så går han frustrert ut og roper til Gud, og så som Gud svarer, han sier han, det bare et spørsmål om tid. For det kommer en dag når Jesus skal reise alle mennesker opp av graven. Som vi sier i trosbekjennelsen, han skal dømme levende og døde, men det står også i Bibelen, han skal reise mennesker opp fra de døde. Så der, når du lever og har dette fellesskap med Jesus, både det personlige og det kollektive, til ditt hjem, så kan du være med på å forandre verden og skape endringer som varer. Og det viktig noen ganger ikke bare å be for deg selv og egne behov. Jeg har et eksempel. Det var tøffe tilstander i klassen til sønnen min når han gikk på barneskolen. Det var tøft for han, og det var også veldig tøft. Det var sånn dronningkamp i klassen. Jeg vet ikke om noen av dere har tenåringsbarn, da vil dere, har dere noe glede. Hvis ikke dere har dere noe glede til når det blir det. Og jeg gikk og ba, og så var det som Gud sa, nå må du bare slutte å be for deg, din egen sønn, og be for hele klassen. Be for alle, og så etter et par uker, så bytter de lærere, kommer en ny lærer inn, og så fikk alle det bedre, og så min egen sønn fikk det bedre. Og det sånn Gud tenker at vi skal gå og bære bønnene for denne byen. Og så skal jeg gå på det siste punktet mitt i kveld. Og her lagde jeg en collage, tror jeg det heter. Vi kan ikke si det et kunstverk, men det en collage, det det. Du har collage som kunstverk, og så har du collage av Karl Ingetang. Dette en collage over Peter sitt liv. Og det handler jo litt om dette som vi har delt I kveld, han, hvordan han på en måte fikk levde et liv, og hvordan det der med å liksom få Jesus og fellesskap med han. Som det stedet hvor du hjemme. Og oppe I venstre hjørne så ser dere kallet til Peter. Peter var nok ikke av de fattigste. Sosiologer sier at hvis du hadde råd til å eie eller være partner I en fiskebåt på den tiden, så hadde du liksom reist deg litt over de fattige dagarbeiderne og bøndene. Sånn at han var ganske stolt at de måtte hadde akkurat kommet ut av fattigdommen. Peter, han drev da dette fiskerifirmaet sitt sammen med familien Zebedeus. Og så hadde de en dag de ikke hadde fått noe fisk, og de hadde lagt seg til land for å hvile litt, så kommer også denne omgående læreren, som de tenkte var en lærer og kanskje en profet, Jesus langs stranden. Så Jesus en god organisator. Han vet at lyd bæres mye bedre over vann eller land, så han spør om å få låne båten, så bruker han vannet som høyttaler. Og når han har talt ferdig og gjort et sterkt inntrykk på Peter, skal vi se snart, så det som han liksom vil si takk for lånet. Jeg har folk her som akkurat nå opplever at det stang inn I businessen, og noen ganger så velsigner Gud businessen vår, fordi han har en høyere hensikt med det. Og den gangen så tror jeg Jesus bare gjorde det for å si takk. Så han sier at gå ut dere, så kast ut garnet en gang til. Så sier han, vi har fisket med, ok, på ditt ord, sier Peter, skal jeg hive ut båten. Så får de så mye fisk at båten blir full, og de må få en båt til for deg. Så han sa liksom, wow! Plutselig det suksess I Peters fiske Galilea AS. Men Peter var nok da en type sånn handlekraftig fyr. Det står et sted I Bibelen at han sa noe for han ikke visste hva han skulle si, men han måtte bare si noe. Og han blir så overveldet over det han har hørt fra Jesus. Han blir så overveldet. Og så blir han så slått av undret. Så føler han seg rett og slett. Han hadde da det som jøder, og så hadde han en respekt for Gud. Så han sier, gå fra meg. Gå fra meg, for jeg en syndig mann. Men Jesus gjør ikke det. Tvert imot så inviterer han Peter nettopp til å leve I dette nære fellesskapet med seg. Ved nåde av nåde. Sånn var det også jeg hadde mitt personlige møte med Gud, som jeg hadde hatt mange, men det som var det sterkeste jeg satt, hadde rotet til livet mitt, jeg sitter I en sjelesorgssituasjon her, ganske langt inn I en halvveis depresjon, og kjærlighetssorg og litt forskjellig. Klarer ikke å gjøre noe som helst, og så sier sjelesorgen, ja, du kan velge noe, om du skal streve deg fram til Guds vilje, eller om du bare rett og slett må overlate deg til han, og ikke bare prøve å gå lovens vei og egenrettferdighet og selvhjulpetettens vei, men rett og slett bare stole på Jesus og overlate deg til han og på hans ufortjente nåde. Jeg var så langt ned at jeg hadde egentlig ikke noe valg, jeg hadde bare satt seg på nåden. Sånn startet det for Peter. Og så får han lederskapet som en gave, og denne historien lang, så jeg skal gjøre det veldig kort. Men det finnes noen sånne, I mangel av et godt norsk ord, distractions, forstyrrelser på den veien. Det var nok nettopp fordi han var en sånn naturlig ledertype, Peter, og det var nok hans største øyeblikk. Det var når Jesus hadde stått og sagt til ham, liksom, på deg vil jeg bygge min kirke. Så skjer det noe ganske rart, for rett etter da, hvis jeg hadde sagt til Lars Christian liksom, at du Messias, den levende Guds sønn, det kommer jeg aldri til å gjøre, men... Men det jo rart at rett etterpå så leser vi at da tok Peter Jesus til side I rettesatte han. Hvordan kunne det skje? Jo da, for Jesus hadde begynt å undervise om at han skulle lide og dø. Og Peter hadde nok omsorg for Jesus, men han hadde nok liksom sånn omsorg for seg selv. Han tenkte at når vi marsjerer inn I Jerusalem her og blir superpopulær, når Jesus superpopulær, gjett hvem som rett ved siden av. Og I vår tid så utfordres vi nok av, til å fristes vi av, det som Martin Luther kalte for en herlighetsteologi. Men det Luther snakket om, hvis jeg leser den såkalte Heidelberg-talen hans rett, egentlig ikke folk som tror på mye at Gud virker tegnet under. Men det en type sånn palmesøndagskristen sånn. Og vi tenker at hvis jeg følger Jesus, ja, da får jeg sekulær anerkjennelse. Da kommer folk til å kaste palmebladene ned for oss. Og det skjedde jo på palmesøndag når Jesus gikk inn. Men mens alle andre jubler, så gråter Jesus, og så sier han, hvis du på denne dagen visste hva som tjente til din fred. Det som var Jerusalems tragedie, men også Peters tragedie, det var at han hadde tenkt at det var en lett vei i livet. Til berømmelsen, til den sekulære æren. Han hadde ikke regnet med korset. Så det betyr da at den kvelden da, hvor Jesus er på vei til korset, og Peter der oppe får spørsmålet, er du en av hans disipler? Så fornekter Peter troen på Jesus tre ganger. Så ender han tilbake i fiskebåten. Og så skriver Johannes, som var med og var øyenvitne, han skriver at den natta de hadde fisket en gang til, så fikk de ingenting. Men når morgenen kom, så sto Jesus på stranden. Da er det sånn med Peter. Han skjønner at nå oppsøker nåden meg. Han jager etter meg med sin godhet. Da er det sånn handlekraftig som han er. Han bare river av seg klærne og stuper ut i sjøen og vil til Jesus. Og han kommer dit, så får han gjenopprettelse tre ganger. For hans svik. Det som nok også var et personlig nederlag. Han hadde ikke klart det som Jesus. Det er ingen av oss. Ingen av oss. Men så spør Jesus, elsker du meg? Da svarer Peter, ja, du vet at jeg har deg kjær. Nå skal vi gjøre historien, vi skal hoppe over de neste historiene, som også viser at når Jesus da fikk gå sammen med, Peter fikk gå sammen med Jesus, så kommer den hellige ånd over ham. Så får han reise opp, ikke bare lamme, faktisk også opp døde og blinde for syn igjen. Han får gå denne vandringen med Jesus. Men der, mens de sitter der på stranden, så sier også Johannes, han sier at Jesus sier til Peter, når du blir gammel, så skal du gå en vei, og noen skal føre deg dit du ikke vil. Og så sier Johannes, med dette gjorde han til kjenne hvilken død Peter skulle ære Jesus med. Og henvisningen er nok der nede i høyre hjørne, hvor vi vet at Peter også ble korsfestet. Den kristne historien, tradisjonen, sier at Peter var på vei ut av Jerusalem, fordi kristne ville beskytte lederen sin og sa, vi er under forfølgelse, men du må komme deg ut så du kan forkynne evangeliet andre steder, mens han er på vei ut. Så møter han Jesus som sier ordene, hvor går du? Så går Peter tilbake. Og så ble han korsfestet opp ned på eget ønske, fordi han mente at han var ikke verdig til å dø på samme måte som sin mester og herre. Men kan det da virkelig være sånn at hvis du har ditt hjem og tilflukt hos Gud, så bevarer Gud deg? Ja, for det er ikke det siste som skal skje. Hva er det siste som skjer? Hva er det siste som skjedde med Peter? Nå har vi ikke vært der, men vi vet hva Jesus sier om de som har fulgt Jesus trofast og hatt han som hjem i livet. Da skal Herren svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Og kanskje hadde Peter vært tro ved mye, men uansett om du har vært tro i lite, fordi du har levd og fulgt Jesus og hatt han som hjemmet ditt for hjertet ditt, da vil jeg sette deg ned deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Da er vi hjemme. Og kanskje var det sånn når Peter ble ført gjennom smerten at han siterte Salme 54 som sier, fienden skal ikke ha overtak på meg, men min Gud skal ta imot meg, han skal komme meg i møte med sin miskunn og barmhjertighet. Det min utfordring til dere i kveld i kollektivet. Denne helgen har vi bedt for syke. Og jeg tror Gud har kalt, ikke bare meg, men Gud har kalt deg til et liv. Hvor du finner hjemmet ditt i fellesskapet med Jesus. Og om du gjør det, så vil Gud bruke deg til store ting som overrasker deg. Men du må også være forberedt på at du kommer til å få del i Guds kraft, sånn som Paulus sier det. Jeg får del i kraften av hans oppstandelse i det jeg lider med han. Det kommer til å være mange tunge stunder. Men da har Gud lovt å være med deg og forvandle de tunge stundene. Fordi at, det har jeg alltid prøvd å si på bibelskolen når jeg var bibelskolerektor. Folk kommer og forventer et lett liv når de skal følge Jesus. Du kommer til å møte store problemer. Kanskje er de større enn deg, men jeg vet en ting. Gud er større. Jeg vil avslutte med to fortellinger som handler litt om det. Mannen til høyre er Erik Liddell. Han ble olympisk mester i 1924. Kvinnen til venstre, ser dere har her, som er det bamsen. I kollektivbamsen som her er på Olympiabanen i 2021 i Tokyo-OL. Men begge disse har vunnet olympisk gull. Og Sara, skal vi se, jeg har sitat hennes her. Jeg tror jeg prøver å ta det på. Sara, tror jeg han heter, McLaughlin Leveren, etter at hun da hadde et bilde av seg selv, etter at hun hadde vunnet de olympiske leker på stafettlaget, hadde en amerikansk flagg over ryggen på Instagram, så skrev hun, la meg starte med å si hvilken ære det er å kunne representere ikke bare mitt land, men Guds rike. Det jeg har i Kristus Jesus er langt større enn det jeg har eller ikke har i dette livet. Og kanskje hadde hun lært av Erik Liddell. Erik Liddell var verdens beste 100-meter-løper, favoritt til OL i 1924, reiste med det engelske laget, selv om han var skotte, skulle han løpe for England. Og jeg vet ikke om jeg kan, hadde vært like streng som han teologisk, men han oppdager at 100-meteren går på en søndag, så sier han, jeg har gitt livet mitt til Gud. Jeg kommer ikke til å løpe. Ikke på en søndag. Og det er viktig å si at ingen hadde trodd at han skulle bli løper, men han hadde opplevd et kall til å bli det. Søsteren hans, som også skulle bli misjonær, sa, hvorfor driver du med den løpingen? Han sier han, når jeg løper, så kjenner jeg Guds ild. Det finnes altså noen ganger et kall i livet som også ligger utenfor kirken, hvor du kjenner Guds ild. Men når han da kommer, så kunne du spørre, hvorfor har jeg gått igjennom da årevis med trening, og så når jeg kommer her, Gud, så får jeg ikke løpt 100-meteren engang. 100-meteren gikk, og noen andre vant. Men så viste det seg at han får lov til å løpe 400 meter også. Han er ikke favoritt, han er ikke blant verdens 20 beste. Men han, han kvalifiserer seg til finalen. Og når han går ned i startblokkene, så kommer en av konkurrentenes massører bort til ham med en lapp. Den amerikanske massøren gir han en lapp, og på den lappen står det «Den som ærer meg». En bibelvers hvor det står «Den som ærer meg vil jeg ære». Den dagen er det ingen som kan slå han. Erik Liddell løper inn og blir olympisk mester. Han løp for noe som var større enn seg selv. Og gjennom det kunne han ære Gud. Historien om Erik Liddell har en twist til. Han ble tilbudt som nasjonal kjendis fra Storbritannia så under 2. verdenskrig, så forhandlet Churchill fram en særavtale, en hemmelig fangeutveksling med Japan. Men Liddell dukket ikke opp. Han hadde gitt fra seg plassen til en gravid kvinne for at hun og hennes barn skulle få lov til å overleve, og så døde han i japansk fangenskap. Og likevel det sånn at hans vittnesbyrd fortsatt roper til oss om å finne relasjon til Jesus, om å følge ham og gi ham ære. Derfor det sånn at om vi skal møte, så kan vi i dag ta salme 91 og si at nei da, livet betyr ikke det. Det å leve og leve i Guds kraft og også se helbredelser og tegn og under og overnaturlige ting skje. Det betyr ikke at du ikke kommer til å møte vanskeligheter, men det salme 91 forteller oss, det at om du ikke liksom setter Gud på prøve på egen hånd, men gjør det Gud har kalt deg til, så skal ingenting av det du møter, den billetten oppå seg som svigerforeldre som han ikke hadde bestilt, ingenting av det du møter skal hindre deg i å fullføre Guds plan og Guds tanke med det som hans kall for ditt liv. For han vil være større enn alt som møter deg. Ja, sier Paulus, for del i hans lidelser, men for også oppleve hans oppstandelseskraft. Og det egentlig mitt enkle kall til dere i kveld. Gud ønsker seg en menighet som gjør under i hans navn. Men før det, så ønsker Gud seg en menighet av mennesker som søker Jesus, fordi Jesus Jesus. Som tar tilflukt til han i de gode dagene, og feirer det gode i livet sammen med han. Som drømmer om det umulige sammen med han. Men som også blir hos han når de onde dagene kommer, og gjennom det får oppleve at Gud snur det som vanskelig til en seier for hans rike. Skal vi bare be kort sammen? Skal han lovsangstimen godt komme opp? Det som Jesu enkle spørsmål til deg i kveld, tror jeg, det vil du søke meg først? Og la meg bli hjemme. Du søker til uansett hva du vil møte i livet. Vil du møte det med meg? Så kaller han seg inn til deg for å leve med han hver dag. Om det morgen, middag eller kveld, det ikke det viktigste. Men han kaller deg til å sette fellesskap med han først i alt. Så vil Gud også føde drømmer og visjoner inn i livet ditt gjennom det han gjør. Tror vi bare skal være stille foran Guds ansikt litt. Tror jeg han kaller deg til seg. Han kaller deg ved navn. Vet hva du heter. Vet hvem du er. Bryr seg ikke om du har gjort mye galt. Bryr seg ikke om du føler du kan vite. Han kaller deg inn i det livet. Hvor du også får si. Du har funnet et hjem ved hans alter. Så tror jeg Gud kaller deg til å gi en respons på det i kveld. Du kjenner at dette kallet berører deg, så vil vi ha forberedt hvert som står på venstre side her borte. Og så får du komme, ikke først og fremst til dem, men komme til Jesus. Men de vil be for deg. om at du skal få oppleve dette. Noen av dere kommer til å oppleve en forandring i kveld. Noen kommer til å oppleve at det der tar litt tid. Vi hadde et sterkt vitnesbyrd her på fredag om en ung jente som hadde opplevd å gå på bibelskole og vært andre steder, men så hadde opplevd at Bibelen ikke talte, men på et tidspunkt så skjedde det at Bibelen ble en åpen og levende bok. Det som er viktig i kveld er ikke på en måte hva som skjer, for det kommer Gud til å sørge for. Det som er viktig i kveld på en måte er at du får lov til å bare vise at du vil søke han først. Ta imot kallet til å ha han som ditt hjem. For det er det eneste stedet hvor mennesker som meg kan være oss helt selv. Det er der hvor jeg er elsket med Guds evige kjærlighet. Vi tilber Jesus litt, så skal vi be for folk også, men vi kan reise oss opp. Så tilber vi han, og hvis du kjenner at dette kallet vi responderer på, så kommer du bort til forbederne her på min venstre side. Thank you.